Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 24 лістапада.
Ці выйдзе Арменія з АДКБ? Вынікі саміта з палітолагам Арменам Аванесяном.
На самом деле все вот эти монстры оказываются пустыми изнутри, гнилыми.
Чаму версія Лукашэнкі пра дагаварняк не жыццяздольная? Аналізуе Валерый Карбалевіч.
А тут аказваецца, што насуперак жаданню Вашынгтона, Украіна і Польша дамовіліся пра некую самастойную лінію.
Свабода, каханне, беларуская мова. Аліна Коўшык пра нацыянальную ідэю.
Негледзячы на тое, што нас хацелі пасадзіць, але забылі, што мы бульба. Як быў такі добры мем. Вось гэта сапраўды пра нас.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян адмовіўся падпісваць выніковую дэкларацыю АДКБ, а таксама дакумент пра сумесныя меры па аказанні дапамогі Арменіі. На яго думку, саюзнікі, якія 23 лістапада з'ехаліся на саміт арганізацыі ў Ерэван, не далі дакладнай палітычнай ацэнкі агрэсіі Азербайджана.
Тое, што партнёры Арменіі па вайскова-палітычным блоку не рэагуюць на парушэнне Азербайджанам армянскай мяжы, наносіць урон іміджу АДКБ як у самой Арменіі, так і за яе межамі, упэўнены Пашынян. Ён патрабуе ад саюзнікаў, каб тыя пасадзейнічалі неадкладнаму і безумоўнаму вываду азербайджанскіх войскаў з суверэннай тэрыторыі Арменіі.
Аднак наўрад ці такое адбудзецца. І адну з прычын гэтага напярэдадні саміта агучыў прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў. Ён заявіў, што ў Азербайджана, у АДКБ сяброў больш, чым у Арменіі. І ў Арменіі з гэтым згодная, бо цяперашняя сітуацыя паказвае, што ў краіны больш няма ніякіх саюзнікаў.
Увогуле, будучыня арганізацыі, якая нібыта павінна была стаць своеасаблівай альтэрнатывай НАТО ў рэгіёне, цяпер пад вялікім пытаннем. Як і ўдзел у ёй Арменіі, саміт праходзіў на фоне пратэстаў супраць прыезду туды Пуціна і Лукашэнкі, якіх у краіне лічаць здраднікамі, і заклікаў да выхада краіны з ваенна-палітычнага блоку.
Пра будучыню АДКБ паразважаў на мерапрыемстве Лукашэнка. Ён пракаментаваў меркаванні пра тое, што калі Расія прайграе ў вайне супраць Украіны, то арганізацыя разваліцца. І чамусьці спрабаваў пераканаць кіраўнікоў Таджыкістана, Кыргызстана і Казахстана, што менавіта ім без АДКБ будзе цяжка.
Знаеце, скажу, можа быць непапулярна не абіжацца. Вот то, што я сказаў, што сплачонасць і салідарнасць, ну, паверце, это меньше надо Беларусі і Расіі. Мы как-небудзь солідарызуемся, мы уже это продемонстрировали. В это непростое время. Это больше надо вам. Поэтому не надо сегодня рассуждать, что вот там кто-то победит, не победит в Украине, ОДКБ развалится. Если ОДКБ развалится, это просто будет для Кыргызстана, Таджикистана, да и для Казахстана больше трагедии, нежели Беларусь и Россия. Поэтому давайте в это недолгое время не будем рушить то, что мы создавали.
Што адбываецца з АДКБ? Якія высновы можна зрабіць па выніках саміта? Пра гэта нашыя калегі з украінскага тэлеканала ICTV пагутарылі з армянскім палітолагам Арменам Аванесянам.
Вы уже процитировали господина Лукашенко. Она примерно показывает, в каком ключе видит развитие этой организации Путин и Лукашенко. Более чем уверен, что это не вызывает восторг ни у Армении, ни у Киргизии, ни у Таджикистана, ни у Казахстана. Это фактически такая ситуация обороны от всего мира, конфронтации с Западом. А даже господин Лукашенко вспомнил эти биологические лаборатории, которые, оказывается, очень волнуют существование этих лабораторий на территории некоторых стран ОДКБ, как он выразился. О том, что надо, мы все в одной лодке, смысл был в том, вы совершенно правильно прокомментировали, и что в случае поражения Российской Федерации, вот всех тех, которые сидят за этим столом, речь не идет ведь о государствах, о о режимах, могут оказаться под обломками. И он в чем-то прав. Так оно и будет. Единственное, что не видно, нет никаких рациональных объяснений, почему будет существовать ОДКБ в случае поражения, а это не, даже можно сказать в случае гарантированного поражения Российской Федерации в российско-украинской войне. Зачем странам, таким как Киргизия или Армения, находиться в этом, извините, клубе обиженных? И здесь он фактически озвучил мнение, скажем, фрондирующих руководителей некоторых стран ОДКБ.
По словах политолога, армянское громадство изменяется и хочет дистанционироваться от России, бо от такого союза нема никакой корысти. Вот что рассказывает Армен Аванесян про митинги, которые отбылись на Дойче у Ереване.
Если человек со стороны прошелся бы и рядом с митингом первым, а потом со вторым, то и те же украинские флаги, те же флаги Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, те же лозунги антипутинские, антикремлевские, анти-ОДКБ. Очень много украинских флагов. Это, кстати, новость реальная. На одном из митингов участвовали активно представители украинской общины в Армении с национальными флагами. И они несли плакаты с названиями городов, где, в кавычках, успели российские войска отличиться. Пень, Буча и так далее. Звучали лозунги «Живе Беларусь» и проукраинские лозунги и так далее. То есть такого открытой поддержки борьбе украинского народа за свою свободу и такого очень открытого, жесткого выражения отношения к ОДКБ, к Путину, Лукашенко, все этой братьи, которая приехала, в Армении давно не было, надо сказать.
Чаму Армения пакуль застаецца ў АДКБ і чаму ўсё часцей гучыць крытыка ў адрас арганізацыі, працягвае армянскі палітолог Армен Аванесян.
Любые организации коллективной безопасности, они же создаются не просто так. Они дают возможность небольшим и средним странам в этих сложных международных форматах и сложных международных отношениях обеспечить свою безопасность за счет сотрудничества с другими странами. НАТО – это очень хороший пример, но это не единственный. В этом смысле ОДКБ – это мертворожденная организация, которая создана только для того, чтобы Российская Федерация держала бы на привязи эти страны до момента условного восстановления Советского Союза или Российской империи. Они сами еще не разобрались, как это, что они будут восстанавливать. И это первое. И второе – это клуб защиты диктаторов от собственных народов. В этом смысле он не может быть эффективным. Он по определению не может быть эффективным. Если забыть про идеологические какие-то моменты, говорить даже с практической точки зрения, ведь государство ОДКБ – это государство с крайне высоким уровнем коррупции, это не секрет. И российская армия, ее положение, ее возможности открыто показывают всему миру, к чему такая форма правления приводит. И на самом деле все вот эти монстры оказываются пустыми изнутри, гнилыми, да. И совершенно правильно, что эта организация не обеспечивает для народов Казахстана, Армении, Таджикистана и так далее, в том числе, кстати, и Белоруссии, и России, действительно те функции, которые предусмотрены уставом ООН, Хельсинкским актом и так далее. А после начала русско-украинской войны это фактически организация по гласной и негласной поддержке российской агрессии. Хотят этого эти народы или не хотят. Я здесь в первую очередь буду самокритичен в отношении армянской, моей родины, Армении. Да, большинство населения возмущены тем, что творят русские. Да, все понимают, что политика Путина, она гибельна. Но даже тот факт, что вот эти господа, которым вход закрыт в большинство стран, просто не примут, могут приезжать сюда, передвигаться по Еревану. Их огромные свиты живут в наших гостиницах. И даже тот факт, что слово «Армения» ставится в одно предложение с именами Лукашенко и Путина, это уже не в пользу моей страны. И это, мягко говоря, это позор, если говорить прямо. И участники митингов, общественность, она указывает на то, что мы не хотим ассоциироваться с такого рода организацией, которая не выполняет и не должна была изначально выполнять ее уставные функции, а создана только для каких-то агрессивных и антидемократических целей. В этом и проблема ОДКБ.
Смотрите, а то, что ранее от участия в учениях ОДКБ отказались Армения, Казахстан, Кыргызстан, а так можно? Я думала, что если вы все в одной песочнице, то должны играть по правилам, а не там «сегодня хочу, завтра хочу».
Смотрите, вчера Пашинян, премьер-министр Армении, отказался подписывать резолюцию о помощи Армении. То есть, представляете, да, ОДКБ принимает резолюцию о якобы помощи Армении, а Армения ее отказывается подписывать. То есть та страна, которой должны помогать, как член ОДКБ. Значит, так можно, но я считаю, что это бессмысленно.
В чем там проблема?
Потому что предложения Армении, которые действительно касались нашего суверенитета, безопасности, наших прав, они не были приняты. И, кстати, очень у нас, спрашиваете, почему вызвало в обществе такую реакцию болезни. За 2 или 3 дня до начала этого саммита господин Алиев, президент Азербайджана, озвучил такую идею, и она, кстати, не очень далека от истины, что у Азербайджана внутри ОДКБ союзников больше, чем у Армении. У нас только не согласны с ним в одной части. У Армении нет союзников ОДКБ. Вот если взять отдельно каждую страну назвать, там Россия, Беларусь или в алфавитном порядке, чтобы никто не обиделся, ни одна из них не является союзником Республики Армения. И в таких условиях находиться внутри и выражать свое такое фи, это неэффективно, мы считаем. Хотя правительство выбрало этот путь. То есть максимально заморозить свое реальное участие в ОДКБ, не разрывая официально связи и не выходя из состава ОДКБ. И, кстати, объяснение одно, чтобы мы понимали. Не потому, что это ОДКБ очень для нас важно. Вот некоторые круги, особенно находящиеся рядом с правительством, и правительство разделяет эту точку зрения, считают, что это вызовет прямую агрессию и прямую враждебные действия со стороны Российской Федерации. Вот и все.
Гэта быў армянскі палітолог Армен Аванесян з развагамі пра цяперашнюю ролю АДКБ і вынікамі саміту, які надоечы прайшоў у Ерэване.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму версія Лукашэнкі пра дагаварняк не жыццяздольная? Аналізуе Валерый Карбалевіч.
А тут оказывается, что насуперек жаданию Вашингтона, Украина и Польша домовились про некую самостоятельную линию.
Свобода, кохание, белорусская мова. Алина Коушек про национальную идею.
Не глядя на то, что нас хотели посадить, але забыли, что мы бульба. Как был таки добрый мем. А вот это саправды про нас.
Сустренимся после музычной паузы.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. На чемпионате света по футболу сборная Швейцарии выиграла у Камеруна 1-0. Один гол забил форвард Монако Брель Эмбола, який народился у Камеруне. Ён не стал святковать забитый гол. Футболісты юнацкай зборнай Беларусі, не старэйшыя за 17 гадоў, выйшлі ў элітны турнір адбору на чэмпіянат Еўропы. Яго лёсаванне пройдзе 8 снежня ў штаб-кватэры УЕФА. Салігорскі «Шахтёр» вернуў сабе лідарства ў чэмпіянаце Беларусі па хакеі. Пасля гасцявой перамогі над Віцебскам 2-0 у яго стала 39 ачкоў, у Нёмана і Гомеля па 38. Форвард Нью-Джерсі Ягор Шаранковіч правёў ужо 150-й матч у НХЛ. Пры гэтым паказчыку 24-гадовы хакеіст саступае толькі 5 беларусам – Руслану Салею, Міхаілу Грабоўскаму, Уладзіміру Цыплакову, братам Андрэю і Сергею Касціцыным. Найбліжэй Цыплакоў, на рахунку якога 349 гульняў у лізе. Плаўчыха Аліна Змушко абнавіла нацыянальны рэкорд на дыстанцыі 100 метраў брасам. На спаборніцтвах у Казані яна паказала 6-ты вынік сезону ў свеце. 1:04.7. Змушко палепшыла ранейшае дасягненне амаль на секунду. Беларускія біатланісткі не змаглі ўвайсці ў пяцёрку лепшых у спрынце на першым этапе Кубка Расіі ў Ханты-Мансійску. Дзінара Алімбекава была толькі 6-я. Беларускія біатланісткі не ўвайшлі нават у першую дзесятку. Антон Смольскі паказаў 15-ты вынік. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
21 лістапада падчас сустрэчы з кіраўніком Удмуртыі Александр Лукашэнка выкрыў чарговую каварную змову краін Захада супраць Расіі і Беларусі.
Адзін з яго маналогаў цягнуўся амаль 4 хвіліны і быў прысвечаны ўкраінскай ракеце, якая выпадкова заляцела на тэрыторыю Польшчы. Ну вы памятаеце гэты спіч пра дагаварняк.
Палітолог Валерый Карбалевіч мяркуе, што Лукашэнку цесна ў вузкіх межах беларускай палітыкі. Яго вабіць міжнародная арэна, таму ён прэтэндуе на палітыка сусветнага маштабу, каментуючы розныя падзеі ў свеце. І чым у большай міжнароднай ізаляцыі беларускі кіраўнік апынаецца, тым часцей імкнецца неяк звярнуць на сябе ўвагу.
Адмыслова для ютуб-канала «Радіо Свабода» Валерый Карбалевіч прааналізаваў паводзіны Лукашэнкі і яго так званы «разбор прылёту ракеты».
Гэта разважанні пра адну ракету, якая залецела на тэрыторыю Польшы, яны трохі цынічныя, бо з тэрыторыі Беларусі часта ляцяць ракеты ў бок Украіны, і якія нясуць украінскаму народу вялікія разбурэнні, вялікія ахвяры. Вось пра гэтую ракету, якая выпадкова залецела ў Польшу, ён гатовы разважаць доўга, упарта, будаваць некія канспіралагічныя версіі, а вось тое, што з Беларусі ляцяць ракеты на Украіну, як бы гэта застаецца недзе так за дужкамі, за пазаўвагай. Ну і гэта выглядае даволі цынічна. Яшчэ ён кажа, што там нас хочуць справакаваць, ідуць на эскалацыю, ну але на фоне таго, што в Украіне ідзе кровапралітная вайна, казаць пра тое, што нехта хоча нас уцягнуць, ну, увогуле выглядае трохі недарэчна.
Почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали натовское государство? Это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда.
Лукашенко выбудовал версию, что нібыта Украина и Польша домовились про вот эту провокацию, каб спровокаваць вайну НАТО з Расіі. Маўляў, якраз да саміту G20 гэта прымеркавалі, і тая ракета не павінна была ляцець у той бок, калі паляцела, то гэта відавочна украінская і так далей.
Малацы, Джо Байден, яму надо аддаць должнае, што он чесна сказаў, извините, не расійская.
Тут жа ён адначасова сказаў, што амерыканцы як бы супраць такой провокацыі, Байден яе не падтрымаў. Байден сказаў, што гэта не расійская ракета, вось, маўляў, малайцы амерыканцы. Але ў гэтай версіі ёсць адна нестыкоўка. Справа ў тым, што паводле афіцыйнага ідэалагічнага наратыву Беларусі і Расіі, Польша і Украіна не самастойныя дзяржавы. Яны амерыканскія марыянеткі. Ніякай аўтаномнай палітыкі ў іх не мае быць не можа. Яны выконваюць проста загады з Вашынгтона і ўсё. А тут аказваецца, што насуперак жаданню Вашынгтона Украіна і Польша дамовіліся пра некую самастойную лінію, самастойную палітыку, і прычым у такім стратэгічным пытанні, як канфлікт НАТО з Расіяй. Таму тут адно з двух. Альбо той наратыў пра несамастойнасць палітыкі Украіны і Польшы не адпавядае рэальнасці, альбо рассыпаецца гэтая версія Лукашэнкі пра дагаварняк.
Нам нужно принимать в расчет и другие факторы, например, Беларусь и роль Беларуси в этой войне. Наша общая граница с этой страной более 600 километров. До сих пор мы сталкивались только с гибридными атаками. Я говорю о нелегальных мигрантах. Мы построили заграждение, и сейчас, так или иначе, граница закрыта. Но, разумеется, никакое заграждение нам не поможет, если полетят ракеты. Понятно, что Беларусь Беларусь участвует в войне. Беларусь в полном распоряжении России для передвижения военных в любые регионы, на запад или юг. И сейчас на территории Беларуси находятся российские солдаты, готовые отправиться в зону боевых действий в Украину. Но ведь их могут отправить и к западной границе. Нам нужно об этом думать. И именно поэтому мы обратились к генеральному секретарю НАТО и комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне.
Ну, треба сказать, что это не первое свертание керовника и Литвы, и Польши на адрес НАТО с просьбой, с потребованием больше активной допомоги в супрестоянии махчимой агрессии с боку и России, и Беларуси. Тому я думаю, что это таки довольно шороговый крок, який, я не думаю, что потягне некие важные наступствы, бо таких зворотов было уже не один раз, и НАТО давно уже разумея роль Беларуси у российской замежной политики, ну и прямая отповедная заходы, там, замоснение войсковых инфраструктур у соседних с Беларусью краинами, ну и сама Польша зараз вельми великую программу умацывания своего войска реализуя. Ну, рызыка завсёды есть, на рызыка хоть и политичная, того, что так саправды Суалский коридор может стать неким центром конфликта помеж Россией и НАТО. Вот. Але я думаю, что менавіта теперь, коли идет вот война в Украине, вот такая погроза зменшилася, бо сьогодні Росії треба неяк випутатися з этого українського болота. Там Росія вельми моцно ув'язла, і покуль яна не вирішить гэтую проблему, покуль увогуле війна в Україні не закінчиться, яким би чином яна не закінчилася, то я думаю, що тепер увага до всіх інших неких питань, ну, з боку Кремля зменшилося. Во всякім разі, так міркують різні експерти по гэтым військовим, воєнно-політичним питанням і оцінки ситуації в регіоні. Я думаю, що верогодність уділу білоруського війська в неким поході супроць країн Балтії, супроць Литви, значно навіть менше, ніж верогодність уділу білоруського війська у войне в Украине. Белорусское громадство супроть таких уделов белорусских войсковцев у любых военных конфликтах. И это такие чинники, которые мощно уплывают на политику официального Минска, на политику Лукашенко. И он каждый раз будет зважать на это питание, бо ахвяры абсолютно незрозумелые для белорусов в войне. Это великая рызыка для існавання стабильности режима Лукашенко.
Гэта быў палітолог Валерий Карбалевич, які расклаў па паліцах маналог Лукашэнкі пра дагаварняк і яго спробы быць палітыкам сусветнага маштабу.
Далей у праграме Еўразум.
Свабода, каханне, беларуская мова. Аліна Коўшык пра нацыянальную ідэю.
Нягледзячы на тое, што нас хацелі пасадзіць, але забылі, што мы бульба. Як быў такі добры мем. А вось гэта сапраўды пра нас.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix выправіў скандальны пост, у якім сцэнарысты серыяла «Вікінгі Вальгала» назвалі кіеўскага князя Ярослава Мудрага валадором паўночнай Русі. Аднак прыхільнікі праекта так і не дачакаліся выбачэнняў за грубую гістарычную недакладнасць. Аўтары паста апраўдаліся, назваўшы апісанне персанажа недакладнасцю. Адпаведнае паведамленне з'явілася ў твітэр серыяла «Вікінгі». Калі раней сцэнарысты серыялу сцвярджалі, што кароль Ярослав Мудры ваяўнічы кіраўнік паўночнай Русі, то пасля розгаласу апісанне персанажа гучыць так: кароль Ярослав Мудры, ваяўнічы кіраўнік Кіеўскай Русі. Зорка «Дому драконов» Эмма Дарсі відмовилася від удзелу у фільмі «Анна» про російську журналістку Ганну Політковську. Причиною послужив загружений графік акторки. Місце Дарсі зойме Наомі Батрик. Яна зіграє дочку журналістки. Раніше фільм називався «Mother Russia». Він розповідає історію Політковської і її шляху у журналістиці, освітлення війни у Чечні, боротьби з корупцією і порушеннями прав чоловіка у Росії. Репортерку «Нової газети» зіграє Максим Пік, відома із серіалу «Чорне люстерка». Здымки картины почалися несколько тыдня тому у Великобритании. Режиссер Квентин Тарантино публично выступил супрать фильма у Марвел. Он лишит, что захопление продюсера у кинокомиксами ни до чего доброго у киноиндустрии не приведет. Тарантино удокладнил, что не является ненавистником фильма у Марвел, але он не покоится, что фильмы про супергероев теперь больше цікавить продюсеров. И махчима, коли б ему было б 20 годов, он радовался б премьеры кожного фильма, але только при умове, что кроме их выйдет еще нечто. Чеський репер Ліпо написав пісню «Я бачу, як темніє» і присвятив кліп російсько-українській війні. Виконавця розповів, що менавіта гэтыя події стали штуршком до кінчатковой версії пісні. Поводле яго, пісня про розстання двух людей раптом набыла зусім іншае вымярэнне. Здымкі кліпа проходзілі на тэрыторыі былога вайсковага комплексу Ральска, дзе да 91-га года знаходзіліся савецкія войскі. Відэаролік быў перакладзены на украінскую мову. Акрамя таго, на пачатку кліпа галоўны герой, які хутка пойдзе на вайну, чытае кабзар Тараса Шаўчэнка. Сёння на YouTube-канале Купалаўцаў о 19 гадзіне па беларускім часе адбудзецца онлайн-прэм'ера спектакля «Рамантыка». Аснова спектакля – першы паэтычны зборнік славутага паэта ўражэнца Беларусі Адама Міцкевіча. Афлайн-паказы адбыліся ў кастрычніку гэтага года ў тэатры «Польскім». Пастаноўка стала вынікам летняй рэзідэнцыі, а для раскіданых па свеце купалаўцаў гэта была магчымасць творчай сустрэчы і працы над новым спектаклем. Сёння «Рамантыка» з'явіцца ў онлайн-рэпертуары і будзе даступная для праглядаў па ўсім свеце. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пабудаваць новую Беларусь немагчыма без нацыянальнага адраджэння. Прычым адраджэннем гэтым, пытаннямі культуры, мовы, гісторыі і ўсяго астатняга, неабходна займацца ўжо цяпер, а не некалі потым. Пасля таго, як мы не толькі пераможам, але і ўздымем эканоміку, падвысім дабрабыт людзей і гэтак далей.
Гэтыя працэсы ў нашым выпадку павінны ісці побач, перакананая прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшык.
Пра тое, як абудзіць у беларусах цікавасць да беларускасці і не атрымаць абвінавачванняў у прымусе, прычым тут каханне, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з Алінай у праграме «Ідэя X».
Мы ось сустрэліся і записываем гэтую праграму. Не сакрэт, што праграма «Ідэя X» выходзіць у запісу. Так ось мы записываем у дзень, калі лукашэнкаўскі рэжым прызнаў нацысцкім лозунг «Жыве Беларусь». Гэта што азначае, што как бы яны лічаць, што Беларусь не мусіць жыць, ці што? Вот як вы ўспрымаеце?
Я думаю, што так, у іх разуменні Беларусь не мусіць жыць, гэта сапраўды так, а ў нашым разуменні мусіць, і мы павінны зрабіць усё дзеля таго, каб Беларусь не проста жыла, а выжыла і квітнела і была цудоўнай вольнай краінай.
Ось я зачаплюся за слова «выжыла», але так пазначу ў сябе, каб потым вярнуцца да яго. Я задам пытанне, якую частка нашых гледачоў вельмі не любіць, але лічу, што яно павінна прысутнічаць. Нацыянальнае адраджэнне. А беларусы як нацыя, яны ёсць?
Ёсць. Конечно, ёсць, але мы зараз у працэсе завершэння вось гэтага такога доўгага гістарычнага шляху па пабудове нашай нацыі. Але то, што беларусы ёсць, у мяне сумневаў
не. Не, ну беларусы ёсць, зразумела, але як нацыя, таму што вот я чаму задаю, я ў прынцыпе ад кожнага паважанага свайго госця, да меркавання якога варта прыслухоўвацца, чую рознае меркаванне на гэты конт. Адны кажуць, што мы ўжо там 1000 гадоў як сфармаваліся як нацыя. Другие кажут, что мы тут, вот как вы кажете, завершаем формование. Третьи кажут, что мы только почали гэтае формование. Так вот, як разобраться? Где ж знайсці гэтую правду сярэдзіну?
Я думаю, что на самом деле это не так важно. Ці мы у початку, ці у середине, ці у концы. Мы просто на гістарычным шляху. И важно, каб беларусы жили, были, шанавали свою спадчину, гісторыю, мову, ведали своих героев. И тады у нас все будет добро, мы будем здольны
здольныя будаваць краіну, якая будзе паважаць сваіх грамадзян, якая будзе зацікаўленая ў тым, каб захоўваць нацыянальную спадчыну, ганарыцца сваімі героямі. Гэта вельмі важна.
Іншае пытанне, а ці трэба гэта ўсё беларусам? Калі глядзець, як яны лёгка адмовіліся ад матчынай мовы, як яны забыліся на сваю гісторыю, як яны прынялі тое, што яны там, можа, дзе-то там вот рускія са знакам якасці, то можа ім гэтага і не трэба нічога. Ім добра жыць так, абы іх не чапалі.
Я ўсё ж такі думаю, што трэба прызнаць, што стагоддзі, якія Беларусь знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі, потым панаванне Савецкага Саюза, цяпер амаль 30 гадоў дыктатуры Александра Лукашэнка, канешне, зрабілі сваю справу. Цягам гэтага часу ўлады рабілі ўсё, каб пазбавіць нас нашай нацыянальнай годнасці, мовы, зачынялі школы, універсітэты, не дазвалялі друкаваць беларускія кніжкі, забівалі нашых найлепшых сыноў і дачок, інтэлектуалаў. Рабілі ўсё, каб знішчыць нас як нацыю. Але мы выжылі, мы жывем, мы ёсць беларусам і змагаемся. 20-ты год паказаў, што, нягледзячы на тое, што нас хацелі пасадзіць, але забылі, што мы бульба, так, як быў такі добры мем. Вось гэта сапраўды пра нас. Быць можа, мы не паказваем так яскрава, як украінцы, і вось тыя прэтэнзіі, якія з боку Украіны да нас ляцяць, што вы не змагаеце за сябе. А я кажу, а ў нас, беларусаў, проста свой іншы шлях. І мы ідзем па гэтым шляху да свабоды. 20-ты год паказаў, што беларусы хочуць змагацца за свабоду, хочуць людзьмі звацца, хочуць проста мець магчымасць рабіць свой выбар на карысць таго, у якой краіне яны жывуць. І гэта вельмі важна. І вось гэта быў такі крок, які паказаў нашу спеласць. Але, канешне, трэба змагацца далей, не апускаць рукі.
Я вось да чаго так ўсё ж такі цапляюся за гэта пытанне пра утварэнне як нацыі ёсць і нема. Зараз от я быў у США і была прэзентацыя ў Нью-Йорку. У вельмі знакавым такім месцы ў беларускай царкве ў Нью-Йорку. І прыйшоў чалавек, які сказаў такую фразу, што пра нацыю беларускую нават гаварыць пакуль не даводзіцца. Гаварыць, я ўвогуле сумняваюся, ці ёсць мы як народ беларускі. От ёсць насельніцтва, а от нават да народа ці дараслі, а ўже не кажучы пра нацыю. Та такая вельмі песімістычная такая, прычым па-беларуску ўсё чыста. От чалавек сказаў, былы супрацоўнік Акадэміі наук Беларусі.
Ну, канешне, ёсць людзі песімісты, ёсць людзі аптымісты. Я належу да тых аптымістаў, і, канешне, тут можна браць такі дакладны навуковы падыход. Быць можа, тут могуць быць нейкія сумневы. Але я гляжу на гэта з перспектывы палітыка, грамадскай актывісткі. Я бачу, што нягледзячы на ўсё тое, што нас знішчаюць, мы застаемся. І гэта вельмі важна. Гэта кажу пра тое, што мы як нацыя ёсць, мы змагаемся. Але перад намі так багата працы. І калі вось я пагаджалася на тое, каб заняць гэтую так званую пасаду, альбо проста пачаць займацца нацыянальным адраджэннем, я проста разумела, наколькі гэта важнае пытанне. Гэта пытанне першаснае, насамрэч, для нас усіх, калі мы хочам захаваць нашу краіну. І больш за тое, вось я вам скажу, у нас былі спрэчкі ў кабінеце, як гэта павінна называцца, ці гэта павінна, бо ў першапачатковым варыянце гэта было нацыянальнае адраджэнне, і мені гэта вельмі натхніла. А потым сказалі, ай, не, гэта нейкі нафталін, типа, ой, вот там, нацыянальнае адраджэнне, то што это такое, это там, сярэдні века, ці што это, ці это Зенон Пазняк, там, Курапат. Давайте зробім культуру і адукацыю. А я кажу, не, ребят, нам зараз патрэбна менавіта нацыянальнае адраджэнне. А ці яно будзе нафталінавае, ці яно будзе сучаснае. Гэта будзе залежыць цалкам ад нас. Вось, і таму я за тое, каб беларуская нацыянальная ідэя, каб беларуская нацыя была сучаснай нацыяй, якая з аднаго боку ведала сваю гісторыю, але глядзела наперад. І вось мне вельмі падабаецца выказванне ўкраінцаў, што мы змагаемся за будучыню, мы баронім сваю будучыню, а расейцы – мінулае. Таму вось мы, беларусы, таксама мусім змагацца за будучыню.
Працягваем размову з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Алінай Коўшык і разважаем пра нацыянальную ідэю беларусаў.
Як вы думаеце, а чаму маючы ўсё ж такі такую багатую гісторыю, пачынаючы там ад Полацка княства, ну, не пачынаючы безумоўна, але от, ну, з самых такіх, можа быць, вядомых, знакавых, як бы, рысаў, абмежкаў, калі казаць, там Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, я не ведаю, там і далей паўстанне Кастуся Каліноўскага, Тадэўша Касцюшкі, ПНР, ну і гэтак далей, гэта. Чаму маючы ўсё гэта, беларускі народ не сфармуляваў сваю нацыянальную ідэю? Ці яна была сфармулявана, мы яе забыліся, ці не дачуліся, ці што вот.
Я насамрэч перакананы ў тым, што няма такога ж чагосьці сталага. Ёсць сталая тэрэма Піфагора, але вось у гуманітарных науках, тым больш у такіх рэчах, звязаных з нацыянальным будаўніцтвам, няма сталых рэчаў. Ёсць ідэі, якія змяняюцца, ёсць ідэі, якія застаюцца з намі, і некаторыя надзіва жывыя, і сёння гэта ідэі нашых класікаў, Кастуся Каліноўскага, які шмат што казаў пра нашу палітычную тоеснасць, што не павінна быць над беларусамі маскаля. Францішак Багушэвіч казаў пра тое, што не пакідайце мовы беларускай, каб не ўмерлі. Всё гэта сцяж застаецца актуальным з намі.
Але, можа быць, гэта вот нацыянальная ідэя, тэма, гэта я зноўку там не спрабую там прынізіць там ці зганьваць беларускі народ, а, ну, можа, у яго проста такі менталітэт характару, вот такі. Можа, яму не трэба нацыянальная ідэя. От колькі гадоў, стагоддзяў беларусы казалі: ты хто? Тутэйшы. Я прыгадваю гісторыю, як я паехаў у камандзіроўку у нейкую там дзесьці на вёску, і сустрэўшы такога дзядка, пытаўся ў яго, як мне там прайсці туды і туды, ён мне на чысцюткай беларускай мове адказаў. Кажу: якая ў вас мова прыгожая. Ну, кажу, а ён аж спалохаўся. Якая беларуская мова? Я па-беларуску не гавару. Дык вось, як жа ж вы гаварылі? А я па-тутэйшаму гаварыў. Вось мова ў іх тутэйшая, самі яны мясцовыя, тутэйшыя, і нацыянальнай ідэі ім не трэба, вот як і ўсё астатняе.
Я перакананая, што беларусізацыя ў Беларусі пачнецца ўсё ж такі з гары, зверху, і мы дойдзем да будавання сапраўднай нацыянальнай дзяржавы праз разумную эліту, якая прыйдзе, праз дэмакратычныя выбары да ўлады. Вельмі спадзяюся на гэта. На жаль, вось гэтай стагоддзі, калі беларусы не былі гаспадарамі ў сваёй хаце, прынеслі свой плён. Прынеслі свой плён у тым, што, вось нават мама мая казала, што ёй заўсёды было сорамна, нават калі яна навучалася ў Беларусі, типа беларуская мова, яна была такая сарамлівая, ніхто не ганарыўся, праўда, што мы там беларусы быццам бы вывучалі. Зараз яна вось кажа, што вельмі хачу пачаць размаўляць па-беларуску, спрабаваць гэта рабіць. А гэта пытанне добрых прыкладаў, такіх пазітыўных, разумееце? Гэта пытанне, калі мы скажам, што так, беларуская мова, гэта наш гонар, калі нашыя палітычныя лідары пачынаюць размаўляць па-беларуску, так, калі новаабраны, дэмакратычна абраны прэзідэнт прынесе прысягу на беларускай мове, на беларускай канстытуцыі. Гэта будзе відавочны сігнал людзям, што мова важная, мова вартая, і што гэта адзін з відавочных паказнікаў нас, як сталой нацыі і нашай нацыянальнай ідэі. Я перакананая, што без беларускай мовы няма беларускай ідэі.
Але вось ізноўку, беларусы аказваюцца такія, вот як начальнік скажа, калі скажа па-беларуску, значыцца і яны па-беларуску адкажуць, а не так.
Ну, так гэта ж гістарычны досвід наш такі быў. А выбудоўваць дэмакратыю, гэта патрэбнае стагоддзе, на гэта патрэбны час, праўда? На гэта патрэбны час некалькі элекцыйных цыклаў, каб у нас усталявалася нейкая новая мадэль палітычная, якая будзе поўнай стабільнай і дазволіць краіне функцыянаваць нармальна, праўда, дэмакратычна. Людзі мусяць зразумець, што яны самі могуць вырашаць пытанні, бо гэтага нам жа не дазвалялі рабіць. Скажы шчыра, я калі скончыла вось мою першую адукацыю ў гарадзенскім універсітэце, я скончыла выдатную школу, гарадзенскую гімназію. Я вельмі ганаруся, што вучылася ў гэтай школе, адной з найлепшых. Я думаю, нават тады ў рэспубліцы яна была. Потым я прыйшла ў яна была такая вельмі вызвольная. Потым я прыйшла ў універсітэт, дзе ўжо пачаўся такі сціск, пачалі выганяць гісторыкаў тады. Напрыклад, Алеся Краўцевіча ўжо тады пагналі. І мне не пашчасціла з ім сутыкнуцца. Але я зразумела, што за гады навукі ў беларускім універсітэце нас навучылі не задаваць пытанні. Потым, калі я прыехала ў Варшаву вучыцца, Я зразумела, я не магу задаваць пытанне, нам так прачысцілі мазгі, нягледзячы на то, што я ўвесь час была свядомай, займалася навукай і так далей. Нас адвучылі крытычна мысліць. Ну так вось зараз пры спрыяльных дэмакратычных вітрах мы як беларусы павінны навучыцца крытычна мысліць і ўзяць адказнасць за лёс нашай краіны на сябе. Ніхто не вырашыць гэта за нас. Ніхто акрамя нас. Гэта наша краіна, і мы павінны глядзець, якую яна будзе.
Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Аліна Коўшык. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.